สวัสดีครับเอพิโซดนี้จะเป็นเอพิโซดพิเศษของทางชิวชิว Security by Sec Pegar นะวันนี้จะพูดถึงเรื่องของ CV 2024-3094กันนะครับอันนี้จะตั้งแต่แรกจนกระทั่งถึงจบเลยนะครับแต่ว่าต้องบอกกันว่าวันที่ผมอัดเนี่ยคือวันที่31มีนาคมนะครับเหตุเนี่ยเกิดในช่วงประมาณ29มีนาคมดังนั้นคอนเทนต์อาจจะมีการอัปเดตหลังจากนี้นะครับคือต้องบอกว่าการ investigation การสืบสวนสอบสวนเนี่ยยังคงดำเนินการอยู่นะครับยังไม่มีการพูดถึงเรื่องของตัวของ backdoor ที่ถูกฝังว่าดำเนินการอย่างไรกันแน่ดังนั้นผมขอพูดไปก่อนว่าคอนเทนต์อาจจะมีการอัปเดตอีกทีหนึ่งในอนาคตก็ได้นะครับโอเคก่อนอื่นมาเรามาพูดถึงเรื่องของตัว exact utils ก่อนนะครับexact หรือexact utils หรือก็คือตัวของ command exact นะครับมันเป็นตัวของฟรีซอฟต์แวร์นะครับที่ถูกติดตั้งในตัวของ Linux มาช้านานแล้วมันนานมากแล้วนะครับแล้วก็มีการใช้งานในตัวของ Windows ด้วยนะครับตั้งแต่เวอร์ชัน 5.0 ขึ้นมานะครับตัวของ exact เนี่ยเป็นคำสั่งที่ถูกติดตั้งมาโดย default ในหลายๆเครื่องในหลายๆที่นะครับทีนี้ประเด็นสำคัญคือตัวของ exact เนี่ยในวันที่29มีนาคมที่ผ่านมานะครับมีการพบว่ามีการถูกฝัง backdoor เข้าไปนะครับได้รับ CVE score อยู่ที่10/10ณตอนนี้นะครับซึ่ง CVE score อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ถ้ามีการอัปเดตแก้ไขเรื่องของตัวผลการ analysis แล้วนะครับส่วนที่2ตัวเวอร์ชันที่ได้รับฝั่ง backdoor เข้าไปนะครับก็คือตัวของ exact version 5.6.0 ถึง exact 5.6.1นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเองในตัวของโปรเจกต์ณตอนนี้ได้ดำเนินการถูกถอดออกจากตัวของ GitHub เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตัวของคอมมิตล่าสุดที่มีปัญหาเนี่ยก็คือตัวของ CFCC ตัวนี้ลงท้ายด้วย340นะครับหากใครจะลองดูข้อมูลอาจจะใช้ตัวของพวก archive.org ก็ได้นะครับแต่ว่านี้ผมเป็นเอาข้อมูลตัวอย่างมาเบื้องต้นให้ดูนะครับทีนี้ระบบที่ได้รับผลกระทบจะเป็นเวอร์ชันอะไรด้วยความที่ตัวของExact ตัวเวอร์ชันใหม่ที่มีการแฝง backdoor เข้าไปเนี่ยมันมีการไปกระทำในหลายส่วนที่ทำให้ระบบมันช้าลงมันไปเกี่ยวข้องกับตัวของพวกไลบรารีอื่นๆด้วยมันทำให้กลายเป็นว่าตัวของ Exact ที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนี่ยยังไม่ถูกนำไปใช้ในตัวของ OS ทุกรุ่นนะครับตัวของเวอร์ชันที่รับผลกระทบมักจะเป็นเวอร์ชันที่เป็น unstable version พวกที่เป็น rolling edition พวกนั้นนะครับแล้วก็อย่างตัวของ Kali Linux ซึ่งเป็นตัวของ Rolling Edition ณปัจจุบันตอนนี้นะครับ Kali Linux ใช้เป็นลักษณะของ Rolling OS ก็คือมีการอัปเดตใหม่อยู่เรื่อยๆตลอดนะครับดังนั้นหากใครที่มีการอัปเดตตัวของ Kali Linux ในวันที่26ถึงวันที่28มีนาคมเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับอันนี้คือตัวอย่างคร่าวๆของตัวเวอร์ชันที่ได้รับผลกระทบนะครับในพาร์ทนี้จะเห็นว่าทุกเวอร์ชันที่ออกมาพูดในตอนนี้เป็นเวอร์ชันที่เชิงของ unstable version ทั้งสิ้นตัวของ Debian ตัวของ Red Hat ตัวของSUSE หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นเวอร์ชันที่ stable เนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบตัวของช่องโหว่นี้แต่อย่างใดนะครับตัวของเวอร์ชันที่ได้ผลกระทบเขาก็จะมีการพยายามโรลแบ็กกลับไปเป็นตัวของเวอร์ชันก่อนหน้าที่จะมีการฝังแบ็กดอร์นะครับก็จะเป็นพวกเวอร์ชัน 5.4.5 ที่เขาจะนิยมมากที่สุดนะครับส่วนของตัว Arch Linux จะเป็นตัวของ 5.6.1-2 นะครับส่วนอื่นๆส่วนใหญ่จะเป็น 5.4.5 นะครับโอเคทีนี้ประเด็นคือไอ้ตัวของการกระทบเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่า CVE score เนี่ยมันกว้างเกินไปผมคิดว่า 10/10 มันก็ต้องดูเรื่องของ scope เพิ่มเติมนะครับแต่ว่าถ้าเราดูในเรื่องของ condition ก่อนว่า backdoor จะทำงานอย่างไรบ้างสิ่งหนึ่งที่จำเป็นเลยครับคือตัวของ backdoor เนี่ยจะทำงานก็ต่อเมื่อตัวระบบนั้นเป็น x64 คือถ้าเป็นตัวของ32หรือ ARM CPU จะไม่ได้ทำงานตัว backdoor นี้จะไม่ทำงานนะครับส่วนที่2คือตัวของ OS นั้นจะต้องติดตั้งตัวของ systemd ไว้นะครับถ้ามี systemd จะทำงานได้แต่ถ้าไม่มี systemd มันจะไม่ทำงานนะครับและส่วนที่3ณตอนนี้นะครับ thread actor จำเป็นต้อง connect ตรงไปที่ตัวของ SQL Shell Service เท่านั้นถึงจะสามารถเข้าสู่ระบบได้จะไม่มีการทำเรื่องของ reverse shell การสร้าง connection กลับไปที่เครื่องของ hacker แต่อย่างใดนะครับโอเคในเรื่องอีกพาร์ทนึงที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของระบบการทำงานเนี่ยถ้าเราดูจริงๆเลยเวลาการทำงานของตัว backdoor จะทำงานก็ต่อเมื่อมี3 condition นี้ด้วยนะครับ1คือเป็นการ run ที่ไม่มีการกำหนดตัวของ term environment แล้วก็เป็นการรันที่เป็นตัวของแอปพลิเคชันที่เป็น SSD ที่อยู่ภายใต้ผ่าน USR SBIN เท่านั้นถ้า SQL Shell ก็คือ SSD ของเรานะครับไปอยู่ในผ่านอื่นผ่านใดตัวของสคริปต์ตัวของ Backdoor ก็จะไม่ทำงานเช่นเดียวกันนะครับและส่วนที่3คือถ้าสมมุติว่ามีการทำถ้ามีการทำเรื่องของดีบักตัวของ Backdoor นะครับจะไม่ทำงานนะครับดังนั้นอันนี้คือพาร์ทของตัวคอนดิชันของ Backdoor ดังนั้นมันจะเห็นว่ามันมีความซับซ้อนมีความกำหนดอย่างชัดเจนในเรื่องของการพยายามโจมตีของทางตัว Backdoor เหมือนกันนะครับโอเคอีกส่วนนึงครับทำไมถึงตัวของ source code นั้นไม่ถูกดำเนินการตรวจสอบก่อนอันนี้ผมให้ข้อมูลคร่าวๆก่อนเดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดให้เพิ่มเติมนะครับก็คือ1เนี่ยตัวของ Backdoor มันไม่ได้อยู่ใน GitHub ครับมันอยู่ในตัวของ test file ซึ่งมันอยู่แยกอีกทีนึงดังนั้นตัวของGitHub มันไม่ได้มีการแสดงโชว์ diff ของตัว binary file อยู่แล้วมันเลยไม่เห็นว่ามีการฝังตัวที่เป็น source code นะครับที่เป็น backdoor เข้ามาส่วนที่2คือตัวของ source code มันจะถูก obfuscate ไว้คือมีการเปลี่ยนแปลงทำให้อ่านได้ยากนะครับและ2คือตัวของการ build backdoor ตรงส่วนนี้จะกระทำไปที่ตัวของ trouble หรือก็คือผลลัพธ์ของการ build ไปที่โดยตรงนะครับจะไม่ใช่เป็นการแก้ source code ที่ตัวอยู่บน GitHub แต่อย่างใดนะครับมันจะคนละส่วนกันและส่วนที่3คือตัวของ user ที่ดำเนินการทำการเปลี่ยนตัวของ source code หรือตัวของ test file ในครั้งนี้ก็คือ Jethan Jethan account เนี่ยถูกเป็น member ของตัวโปรเจกต์นี้ตั้งแต่เมื่อ2ปีก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยความน่าเชื่อถือเขาก็มีอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูในโปรเซสรายละเอียดอีกพาร์ทนึงอีกทีนึงนะครับโอเคเรื่องของผลลัพธ์ของการโจมตีนะครับอันนี้จากข้อมูลล่าสุดยังไม่มีการระบุชัดเจนนะครับว่าตัวของ public key ที่ใช้คืออะไรแต่ว่าแน่ๆนอนแล้วว่าตัวของ exact เนี่ยมันจะไปทำให้ตัวของ SQL Shell มีตัวของ backdoor ขึ้นมาแล้วตัวของThreat Actor จะต้องเข้าถึงโดยตรงไปที่คนเซิร์ฟเวอร์และต้องใช้คีย์ที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้นถึงจะสามารถล็อกอินเข้าได้นะครับจะไม่ใช่แบบว่าเป็นแบ็กดอร์แล้วแบบรันคำสั่งพิเศษใดๆแล้วสามารถเข้าได้เลยนะครับมันจะต้องมีคีย์พิเศษด้วยนะครับอันนี้คือตัวอย่างของซอร์สโค้ดที่เป็นแบ็กดอร์จะเห็นว่ามีการเขียนซอร์สโค้ดที่มันดูแปลกประหลาดกันอยู่นะครับถ้าหากใครอยากได้รายละเอียดนะครับแนะนำให้ไปที่ตัวของ openwall.com นะครับผมมีเป็นตัวอย่างของตัวขอไปเป็นทางฝั่งของ Andres ที่เขาเป็นคนเจอตัวของ Backdoor ตรงส่วนนี้เนี่ยเขามีให้ข้อมูลไว้ให้นะครับโอเคทีนี้เรามาดูเรื่องของสืบสวนสอบสวนกันนะครับในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนเนี่ย Andres Front นะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับเป็นทีมงาน Security Researcher ของทาง Microsoft นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่เป็น Maintainer ของ PostgreSQL เขาเจอว่า SQL Shell เมื่อมีการอัปเดตตัว OS ไปแล้วมันดูช้าผิดปกติคือโดยปกติเนี่ยเวลาเราอันนี้มันมี before กับ after ให้นะครับโดยปกติเวลาเราล็อกอินเข้าระบบเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณสัก 0.2 วินาทีแต่ว่าพอฝั่งพอมีการอัปเดตเป็นเวอร์ชัน exact เวอร์ชันใหม่แล้วหรือ OS เวอร์ชันใหม่แล้วครับกลายเป็นว่ามีการเข้าใช้งานแล้วเวลาห่างกันประมาณสัก 0.5 วินาที 0.6 วินาทีประมาณเนี้ย 0.5 0.6 วินาทีเขาก็เลยเอ๊ะทำไมมันมีความแตกต่างกันล่ะทำไมมันถึงมันช้าขึ้นนั่นคือสิ่งที่เขาสงสัยจะเห็นว่าหน่วยการช้าของมันเนี่ยมันเป็นหน่วยแบบมิลลิวินาทีมากเลยมิลลิเซกมากเลยอะนะครับแต่เขาก็ตั้งข้อสงสัยเขาก็เลยทำการตรวจสอบนะครับซึ่งพอทำการตรวจสอบก็เลยไปเจอว่ามีเรื่องของแบ็กดอร์แต่ว่าทีนี้เนี่ยไอ้แบ็กดอร์ที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในตัวของซอร์สโค้ดครับมันไม่ได้อยู่ใน GitHub เลยนะครับสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันไปเจออยู่ในตัวของ test file ที่ชื่อว่า goodluckcompress.lzmr เอ้ย lzma ขออภัยนะครับซึ่งในตัวของgoodluckcompress.lzma เนี่ยจะถูกใช้ก็ต่อเมื่อทำการ testing ทำการ build นะครับ build และ testing นะครับซึ่งในพาร์ทนี้แหละคือส่วนที่ทำให้ใช้ในการฝัง backdoor นะครับคือตัวของ tarball ที่อยู่บนตัวของ GitHubกับตัวของ Tarball ที่ถูกบิ้วในตัวของ Debian ในตัวของที่ต่างๆเนี่ยมันไม่เหมือนกันคือในตัวของบิ้วที่มาจากตัวของ GitHub เองครับมันจะเป็นบิ้วที่เป็นระบบของการบิ้วของเขาเองถูกไหมเป็น zip file มานะครับแต่ว่าพอตัวของ Debian นะครับมันจะมีสคริปต์ตัวเช่นการ build โดยเฉพาะก็คือตัวของ build-to-host.mc ซึ่งไอ้ตัวนี้แหละคือตัวที่เป็นการพยายามเรียกตัวของ test file แล้วตัวของ test file นี้ก็จะเป็นการไปดึงตัวของ test data มาใช้งานแล้วตัว test data นั้นจะไปแก้ไขตัวของ build process อีกทีนึงซึ่งมันทำให้ไอตัวของ tarball ตอนสุดท้ายอ่ะมันมีการแก้ไขแล้วก็ฝังตัวของ backdoor เข้าไปนะครับแล้วทำไมถึงไปเกี่ยวข้องกับตัวของ OpenSSH ล่ะทำไมถึงไม่เกี่ยวข้องกับตัวของ Exact อย่างเดียวนะครับคือด้วยความที่ตัวของ Debian เนี่ยมันมีการใช้งานตัวของ libLSECMA ในตัวของ Debian แล้วก็ในบาง Linux บางตัวนะครับเพราะว่าเพื่อจะพยายามให้ซัพพอร์ตในเรื่องของการใช้งาน systemd notification นะครับซึ่งทำให้กลายเป็นว่าตัวของทาง OpenSSH ที่มีการรองรับการทำ systemd notification เนี่ยถึงได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับถ้าตัวระบบนั้นไม่มีตัวของ systemd มันก็ไม่จำเป็นต้องซัพพอร์ตซึ่งพอไม่จำเป็นต้องซัพพอร์ตก็เลยไม่ได้รับผลกระทบนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้คือว่าเหตุผลเป็นมาเป็นไปนะว่าทำไมถึง Exact ถึงไปเกี่ยวข้องกับ SQL Shell นะครับเพราะว่ามีเรื่องของความเกี่ยวโยงแบบนี้อยู่นะครับส่วนที่2ส่วนต่อมาคือเรื่องของตัว JTAN นะครับ JTAN เนี่ยเป็น account ที่ถูกใช้ในการแก้ไขตัวของ source code ของตัว Exact นะครับซึ่งอันนี้คือตัวของ suspect account ต้องบอกว่าเป็น suspect เพราะเรายังไม่ได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนว่าจริงๆแล้วaccount นี้เป็น malicious จริงๆหรือไม่นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับในเรื่องของการแก้การที่มีตัวของ config แล้วเข้าไปแก้ไขตัวของtarball file นะครับในตอนท้ายสุดอันนี้เป็นตัวของ suspect account นะครับก็คือตัวของ JTAN account อีเมลเนี่ยเป็น iat0218@gmail.com นะครับ alias นะครับคือชื่อเล่นเขาใช้เป็น jiat75 นะครับถ้าใครสนใจรายละเอียดแบบครบถ้วนแบบทั้งหมดเลยเนี่ยให้ไปที่เว็บไซต์นี้นะครับ boehs.org นะครับก็จะมีเรื่องของข้อมูลการตรวจสอบสืบสวนสอบสวนของตัว account นี้ด้วยนะครับโอเคอันนี้คือคอมมิตแรกหรือว่าตัวของความเห็นแรกที่เป็น conversation ตัวของทางฝั่ง JT75 นะครับที่เขามีพูดถึงก็คือเข้ามาตั้งแต่ช่วงประมาณ2021นะครับแต่ว่าได้เริ่มเข้ามาเป็นตัวของ Project Member จริงๆเนี่ยในช่วงประมาณปี2022นะครับแล้วก็เรื่องของการแก้ไข source code คือเขาก็เป็นเหมือนกับคนที่คอยช่วยในเรื่องของการ contribute มาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในช่วงที่เกิดเหตุในวันที่เกิดเหตุจากข้อมูลนะครับไล่มาเรื่อยๆเนี่ยพบว่าการ commit ตัวของ malicious เนี่ยมันไม่ใช่วันช่วงเวลาปกติของJTANนะครับคือถ้าเราดูโดยปกติแล้วเนี่ยการที่คอมมิตของ JTAN โดยปกติเขามักจะทำเป็นช่วงแบบบ่ายๆนะครับบ่ายๆเย็นๆนะครับแต่อยู่ดีอันเนี้ยมันโผล่มาที่ตอนช่วงเช้าเที่ยงคืนตีหนึ่งประมาณเนี้ยครับมีการแก้ไขไฟล์ตัวของtesting file ขึ้นมามีอัปโหลด test file ขึ้นมา2อันดังนั้นมันมีความผิดปกติอยู่ว่าเอ้ยมันไม่ดูไม่ใช่เป็นพฤติกรรมปกติของทาง JTAN เองนะคำถามคืออันเนี้ยมันเป็นพฤติกรรมปกติของ JTAN ขอไป Threat Actor เป็นคนทำจริงหรือไม่ก็คือ JTAN เป็น Threat Actor หรือไม่หรืออีกแบบนึงคือ Account ของ JTAN ถูกแฮ็กแล้วมาคอมมิตหรือไม่ตอนนี้ยังไม่ได้คำตอบนะครับตอนนี้ยังไม่มีการฟันธงยังไม่มีการสรุปออกมานะครับยังรอข้อมูลพูดคุยกันอยู่นะครับประเด็นสำคัญต่อมาครับคือตัวของ JT75 เนี่ยมีการเวิร์กกับตัวของ user อีก user นึงด้วยก็คือตัวของ XRY111 นะครับทีนี้ XRY111 เนี่ยก็มีการเข้าไปแก้ไข contribute ในตัวของโปรเจกต์หลายตัวไม่ว่าจะเป็นตัวของ OpenSSL systemd แล้วก็อื่นด้วยนะครับดังนั้นมันก็มีความเป็นไปได้หรือเปล่าว่าไอตัวของโปรเจกต์อื่นๆหรือ XRY111 จะมีความเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับตัวของ JT75 มั้ยนะครับอันนี้ยังคงดำเนินการสืบสวนสอบสวนอยู่และมันก็นำไปสู่อีกคำถามหนึ่งครับคือด้วยความที่ตอนนี้โปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์เนี่ยเน้นความเชื่อใจในการดึงคนมาช่วยในเรื่องของการเมนเทนนะครับแล้วประเด็นคือการเมนเทนเหล่านี้เนี่ยมันถูกนำไปใช้ในตัวของพวกแอปพลิเคชันต่างๆมากมายในทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นตัวของโปรดักชันที่เป็นแบบคอมเมอร์เชียลหรือไม่คอมเมอร์เชียลเองก็ตามนะครับก็มีคำถามว่าเฮ้ยนอกเหนือจากตัวของ Exact แล้วเนี่ย มันยังมีแอปพลิเคชันหรือไลบรารีตัวอื่นไหมที่ถูกฝังแบ็กดอร์แบบนี้นะครับอันนี้คือการตั้งคำถามที่ใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ยังคงดำเนินการแบบเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะกำลังหวั่นวิตกกันอยู่นะครับกำลังสืบสวนสอบสวนกันหลายอย่างอยู่นะครับโอเคทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเช็คกิ้งแล้วก็detection กันมากนะครับในส่วนของการตรวจสอบตัวของExact นะครับเราจะดูได้ไงว่าตัวของ Exact นั้นเป็นเวอร์ชันอะไรนะครับให้เราใช้คำสั่งพวกที่เป็นอย่างนี้นะครับก็คือ string แล้วก็ตามด้วย path ของตัว Exact binary แล้วก็ตามด้วย grep exact util นะครับถ้าเป็นเวอร์ชัน 5.6.0 5.6.1 หรือ 5.6 เองก็ตามเนี่ยก็มองว่าถือว่าได้รับผลกระทบนะครับให้รีบดำเนินการดาวเกรดไปเป็นตัวของ Exact เวอร์ชัน 5.4.5 ลงมาแทนนะครับบางเว็บไซต์ขอไปบางแหล่งข่าวมีการบอกว่า Exact เนี่ยมันติดตั้งได้มากกว่า1เวอร์ชันหมายความว่าสมมุติเราติดตั้งในตัวของ Exact USR Local Bin Exact เนี่ยเป็นเวอร์ชัน 5.4.5 แต่มันอาจจะมีพาร์ทอื่นๆที่มีการติดตั้ง Exact ไว้เป็นเวอร์ชัน 5.6 เหมือนกันนะครับดังนั้นสิ่งที่เขาแนะนำเลยก็คือให้ใช้ for loop ในการเช็คทั้งหมดเลยหาทั้งหมดในตัวของคำที่ชื่อว่า exact นะครับแล้วก็ดูว่าตัวของ exact เวอร์ชันที่ติดตั้งไว้เป็นเวอร์ชันอะไรนะครับอันนี้เป็นส่วนของเป็นการเพิ่มเติมให้ถ้าใครอยากได้เป็นสคริปต์อ่ะก็มีวิธีที่ง่ายกว่าก็คือให้ดาวน์โหลดตัวของสคริปต์แล้วก็ดำเนินการใช้ตัวของสคริปต์ในการตรวจสอบไปเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับทีนี้ในเรื่องของ Threat Hunt กันบ้างใน Threat Hunt ณตอนนี้เท่าที่ผมเห็นจะมี2เจ้าที่ออกมาเรื่องของตัว Threat Hunt แล้วนะครับคือการหาพวกที่เป็น backdoor ตัวของเวอร์ชั่นนะครับมันก็ถ้าเป็นตัวของ Microsoft Sentinel ก็จะมีการใช้ตัวของการหาใน Device Network Event แล้วก็พยายามหาตัวของเวอร์ชั่นที่มาเกี่ยวข้องนะครับอันนี้เป็นพาร์ทหนึ่งอันนี้ส่วนอีกอันนึงคือเรื่องของตัวสปรังก็จะไปดูที่ส่วนของตัวการตรวจสอบตัวแพ็กเกจนะครับถ้ามีการติดตั้งเวอร์ชัน 5.6.0 หรือ 5.6.1 ก็ให้ทำการแจ้งขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นพาร์ทของตัวการทำ Threat Hunt ในส่วนของการยาล่ารูครับก็คือมีการใช้งานตัวของยาล่ารูในการตรวจสอบเครื่องทั้งเครื่องได้ว่าเอ้ยมันมีตัวไหนที่เป็นตรงกับซิกเนเจอร์ของตัว Exact version ที่ถูกติดตั้ง backdoor หรือไม่นะครับก็สามารถดาวน์โหลดมาได้เลยแล้วก็รันได้เลยนะครับโอเคอันนี้คือข้อมูลสรุปทั้งหมดตั้งแต่วันที่29มีนาคมจนกระทั่งวันที่31มีนาคม 11:55 ของที่ผมสรุปมาทั้งหมดนะครับดังนั้นอย่างที่บอกครับข้อมูลณตอนนี้ยังไม่นิ่งซะทีเดียวยังมีการสืบสวนสอบสวนยังมีการอานาลิซิสตัวแบ็คดอร์อยู่ยังมีการสืบสวนหลายๆส่วนอยู่นะครับดังนั้นอาจจะมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคตนะครับแต่ว่าเบื้องต้นผมให้ข้อมูลประมาณนี้แล้วกันจะได้เข้าใจตรงกันว่าตัวของช่องโหว่นี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรและมันมีผลกระทบกับเราหรือไม่เราจะตรวจสอบยังไงได้บ้างและจะต้องกังวลแค่ไหนกับ CV score ที่เป็น10คะแนนแบบนี้นะครับโอเคเอพิโซดนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ